Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». І ў залатым запасе свабоды казкі жыцця Сергея Дубаўца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сергей Каваленко этапаваны з віцебскага следчага ізалятару нумар 2 невядома куды, паведаміла Белапан ягоная жонка. У суботу ўвечары Алена Каваленко прыйшла ў турму, спрабуючы дамагчыся спаткання з мужам, але ёй сказалі, што там яго ўжо няма. У панядзелак адвакат будзе высвятляць, куды яго павезлі, сказала яна. У суботу ўвечары ва Ўручы міліцыя затрымала і жорстка збіла актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчана, які ішоў па вуліцы з бел-чырвона-белым сцягам. Паводле папярэдняй высновы лекара, у Андрэя чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рабрыны, адбітыя ныркі і ногі. На вечар суботы Андрэй Моўчан знаходзіўся ў 11-й бальніцы. Працягваем навіны. На прэзідэнцкіх выбарах у Сербіі паводле папярэдніх дадзеных перамагае кіраўнік нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі Томіслаў Нікаліч. Пасля падліку прыкладна 70% бюлетэняў былы прэзідэнт краіны, лідар дэмакратычнай партыі Борыс Тадзіч, набірае 47,5% галасоў, тады як Нікаліч 49,5%. Другая асоба ў сербскай прагрэсіўнай партыі Аляксандр Вучыч ужо абвясціў перамозе свайго кандыдата. Яўка ў другім туры выбару апынулася нечакана нізкай, за 2 гадзіны да закрыцця выбарчых участкаў яна склала менш за 37%. У Маскве актывісты, якія працягваюць акцыі ў межах кампаніі за сумленныя выбары, пакінулі Арбат і перамясцілі свой лягер да метро «Барыкадная». Пра гэта паведамляюць у твітары ўдзельнікі акцыі. Дэпутат Дзярждумы Расіі ад партыі «Справядлівая Расія» Дмітрый Гудкоў піша, што на «Барыкадной» сабралася ўжо шмат народу. Каардынатар руху «Белы аўтазак» Вадзім Дзергачоў адзначае, што на новым месцы пакуль усё спакойна. Народныя гулянні не спыняюцца ў Маскве ўжо амаль 2 тыдні, нягледзячы на разгоны і затрыманне. За гэты час удзельнікі акцыі некалькі разоў мянялі месца лягеру. У амерыканскім горадзе Чыкага сёння адкрыўся саміт НАТО, які будзе доўжыцца 2 дні. Працягваем навіны. У Сырыі невядомыя падарвалі сёння закладзены на дарозе фугас за 150 метраў ад аўтакалёны, ў якой ехаў кіраўнік міжнародных назіральнікаў у гэтай краіне генерал Роберт Муда. Гэта адбылося ў горадзе Дума непадалёку ад Дамаску. Разам з Мудам знаходзіліся намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях Эрве Лацу і журналісты. Ніхто не пацярпеў. Супраць каго быў накіраваны выбух незразумела. Прадстаўнікі місіі назіральнікаў каментароў пакуль не давалі. Акты гвалту ў Сырыі адбываюцца практычна кожны дзень насуперак рэжыму спынення вагню, прадугледжанага планам міжнароднага пасланца Кофі Анана, які набыў моц больш за месяц таму. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што сёння пры абстрэле сырыйскімі войскамі населенага пункту ў правінцыі Хама былі забітыя прынамсі 16 чалавек, у тым ліку 3 дзяцей. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1.